I noen land får kvinner bot hvis de ikke har et muslimsk hodetørkle skikkelig festet på hodet. I andre land er det forbudt å vise seg offentlig med hijab. Hvordan skal vi tenke rett om slike vanskelige saker? Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. I dag snakker vi om religionsfrihet. I mange år har vi sett konflikt i forhold til bruk av hijab. I Vesten rystes vi over hvor snevre rammer det er for kvinner i enkelte land. Påkledningen detaljstyres av lovgivningen. I Iran ble over 1 million kvinner stoppet av politiet på grunn av måten de bar sin hijab på, bare i 2006. Og det ble tatt ut tiltale mot 10 000 kvinner samme år for brudd på påkledningslovgivningen. I noen land er det altså forbudt for kvinner å ikke dekke hodet med hijab. I andre land er problemstillingen den helt motsatte. Der er det faktisk forbudt å bruke hijab på offentlig sted. Hva er rett, og hva er galt i disse spørsmålene og lignende saker? Hvilke hensyn skal vi ta med i betraktningen for å tenke prinsipielt riktig om slike tema? Og for å hjelpe oss med disse spørsmålene har vi fått besøk av Paul Liseth, som i mange år har vært ansvarlig for Adventistsamfunnets avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet. Velkommen til oss, Paul Liseth.
Takk for det.
Det er hyggelig at du kunne komme i studio og være sammen med oss her.
Ja.
Si meg en ting. Er det rett av norske myndigheter å forby norske kvinner å bruke hijab på offentlig sted?
Ja, altså den debatten vi har hatt i Norge og har i andre land rundt dette med hijab, viser jo at det spørsmålet der kan like godt stille til en rekke andre land, som da møter akkurat den samme problemstillingene. Og grunnen til, for å si veldig kort det, at det er strid om det, er vel at i utgangspunktet, ja, en rett som kvinner skulle kunne ha til å, når det ikke virker anstøtelig på allmennheten, og det gjør det jo ikke, at man har en sånn hijab. Er dette et 100% religiøst plagg, eller er det også eventuelt en slags politisk demonstrasjon? Det er mye av debatten egentlig går på, og som gjør at det på en måte er vanskelig å ta helt klare standpunkt i ulike sammenhenger.
Ja, for artikkel 18 i FNs konvensjon om de sosiale og politiske rettigheter snakker jo om at det skal være frihet til å utøve sin religion sammen med andre, eller sant, alene eller i fellesskap.
Ja.
Og for mange er jo hijaben et religiøst uttrykk som nærmest dikteres av religionen. Og da vil det vel for den troende muslim som har dette standpunktet kjennes som et veldig overgrep å bli nektet å bruke hijab.
Det er veldig forståelig, en slik reaksjon. For som du sier, mange da oppfatter dette ikke bare som skikk og bruk i deres kultur, men det faktisk er en del av deres religion. Selv om det ikke finnes noen slike påbud, for eksempel i Koranen, av akkurat den typen, så er det i hvert fall blitt identifisert med religionen. Og disse kvinnene vil da gjerne ikke støte an mot noe som er i strid med deres tro. Og da skulle det også være for så vidt klart og greit at da må de få lov til å bære dette klesplagget. Altså utifra et religionsfrihetssynspunkt, så burde de ha lov til det.
Men så har vi den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, som har fått en del sånne saker. En kvinne i Tyrkia, hun klaget på at hun ikke fikk lov til å bruke hijab på universitetet. Det fikk hun ikke medhold i. Hvorfor ikke det?
Nei, det var dette som vi var inne på her, de politiske forviklingene. Når det gjelder for eksempel Tyrkia, så er jo Tyrkia en sekulær stat. Og da er man jo veldig forsiktig med å si ja til, eventuelt alt ettersom, nei til ting som kan oppfattes som en krenkelse av den sekulære statusen som staten har i religionsspørsmål. Så Fordi det jo også sånn at en ting religionsfrihet, og at du da sier at ja, men det en del av min religion, og da må jeg få lov til å gjøre ditt eller datt, eller eventuelt ikke gjøre ditt og datt. Men på den andre siden så det jo også samtidig rom for i alle land at den interne, altså den lovgivningen i vedkommende land, bestemmer egentlig da rammene for hvor langt ut religionsfriheten skal nå, fordi her har vi også en del andre friheter som man må ta hensyn til.
I Norge det flere organisasjoner som aktive på menneskerettsarenaen. Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo en av dem, og vi har et par andre som du har vært involvert i.
Ja da, det Koalisjonen for religions- og trosfrihet. Den ble jo stiftet for ikke så veldig mange år siden, og jeg skrev under på den fra Antisafunnets side. Ja. Det var veldig hyggelig å kunne gjøre det. Så Oslo senter for fred og menneskerettigheter med Bondevik, som jeg også kjenner godt personlig. Ja. Men vi har også en par andre som vi vil nevne, og det jo Mellomkirkelig råd i Den norske kirke, har jo blitt ofte omtalt som Den norske kirkes utenriksdepartement, og det med rette, for de har engasjert seg i mange ulike religionsfrihetssaker og menneskerettighetssaker. Og dessuten så har jo den norske regjeringen ved utenriksministeren Jonas Gahr Støre faktisk tatt et initiativ til å ta dette med religion og livssyn på alvor, og det jeg sånn sett veldig glad for. Jeg håper det blir en oppfølging. De har allerede hatt ett møte med livssynsorganisasjoner og deres ledere.
The International Religious Liberty Association en interreligiøs organisasjon som arbeider med spørsmål innenfor religionsfrihet. Og da foreningens generalsekretær, Dr. John Gratz, besøkte Norge for en tid tilbake, spurte vi ham om hva hovedformålet for denne organisasjonen
The purpose of the International Religious Liberty Association is to defend, to protect and to promote religious freedom for all and everywhere. This is our mission and this is what we want to do.
And how do you accomplish these things?
You know, this association has been chartered in 1893. It means that we are probably the oldest association for religious freedom. And we have a long experience, and we organize congresses, forums, symposium around the world, and we work through our partners' associations. We have partner association in about 100 countries. We want to increase the number. We organize also every 5 years a World Congress on Religious Freedom. In 2 years, it will be our seventh World Congress. And we now, you know, have a big meeting of religious freedom, which are called Festival of Religious Freedom, where we gather about 45,000 people in a big stadium, which are really a big event where we want to, you know, make a difference in promoting religious freedom.
The association, is that only for Christians of a particular denomination?
No, our association was chartered by Adventist leader in 1893. But it became an open association, a non-sectarian association. It means we don't defend religious freedom for one church or for one religion, but for all. This is the principle. And of course, in 1946, we reorganized the association and it became open to everyone. And really, the reference of these of our association is Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, which really promote and define, gives a very good definition of religious freedom for all and everywhere. Mm.
Many of us live in democracies, highly developed democracies. Why do you see it important to work for religious liberty in these countries?
You know, the same question, if you say we live in a rich country, why is it important to help the poor countries? Or we have all, you know, a good health system, why we should be interested about those who don't? I think it's a question of solidarity. It's a question of human dignity. If we believe in a human dignity, we can understand that everywhere you have human beings, you should promote, or we should promote, defend human dignity for all. Imagine what would be our life if we, instead to live in Norway, or in Western Europe or in North America, Australia, and so on, we were living in North Korea. That would be a total change. We will have no right to build churches, no right to build school, no right to talk about religion. Why? Because we are living in Norway and people think that it's very important. But now, what about those who are living in countries where they have no religious freedom? Probably 60% of the world population are living in a country where you don't have religious freedom. It means more than 2 billion, probably 3 billion. Now, if you look at the world, the most important countries for the future and even today are countries where religious freedom is not really their priority. It means these countries will become more and more powerful. They will have more and more influence. They will influence the other countries. And if we do nothing, if we are just sitting down, we are not doing our work to protect and promote human dignity, human rights, and religious freedom. And at the end, we will lose it.
When you look at the global scene, where do you see the greatest challenges to religious liberty today?
Of course, you know, first I should say that Middle East, in many countries where Islam is a major religion, it's not necessarily because Islam, it's very often because the tradition, because the heavy influence of religion or interpretation of religion. China, it depends. China could be bad in some part of China, could be not too bad in some other part. But we can say that China is not really totally hostile to religious freedom. There are a lot of improvement. Now, North Korea is probably the worst. I should say two worst countries around the world. It's Saudi Arabia and North Korea. But North Korea, it's even worse than Saudi Arabia, because Saudi Arabia, you have the police which control the religious activities. You have no right to have another religion. You have just Islam. And it's not just Islam. It's one interpretation of Islam, is the Wahhabism. But still, now, you know, there are some tolerance for those who are not Muslim. They are working in Saudi Arabia. They may have the possibility to have a meeting together. But, of course, no way to try to share what you believe with the population. North Korea is even worse because the government arrests you and put you in jail and in a camp. There are thousands of Christians in a concentration camp in North Korea. It means it's probably the worst. And you have still some other countries. But we can say that countries where you have a strong alliance between a religion and the government are not very good for religious freedom. Countries where you have a strong ideology, which is a atheist ideology, it's not good also for religious freedom.
Liseth, her hører vi John Gratz, generalsekretæren I en av de store internasjonale trosfrihetsorganisasjonene. Hva betyr egentlig det arbeidet slike organisasjoner driver for trosfrihetssaken globalt?
Ja, jeg tror at slike organisasjoner spiller en veldig sentral rolle. Har spilt en sentral rolle, men I det kompliserte kulturelle landskapet man går inn I, ikke minst I Europa, I årene fremover, så vil slike organisasjoner være veldig viktige, fordi de bygger på å skaffe inn informasjon om hvordan det I ulike land, men det også samtidig en organisasjon som fremmer dialogen mellom ulike trosretninger, og det helt, helt avgjørende I dag.
Liseth, her I Norge så har vi trosfrihet, og Gratz nevnte disse landene hvor det store utfordringer. Hva med vårt eget land? Ser du noen utfordringer for religionsfriheten her hjemme på Berge?
Ja, altså sånn umiddelbart, sett I fra kristens synspunkt, så vil vel de fleste si at det ikke noen utfordring her. Men vi ser jo at den debatten som har gått I norske media nå de siste ukene, om legers reservasjonsrett på ulike områder, ikke minst dette bare dette å henvise en abortsøkende videre I systemet, hvordan man har anfektet det når noen har sagt at det vil ikke vi være med på. Altså, jeg opplever det som en klar krenkelse av disse legenes rett til å praktisere sin tro som alle andre.
Vi har også en flyktningetematikk i landet vårt, der religiøse ledere har vært svært kritisk til den måten UDI har opptrådt på for å sende ut folk som har konvertert.
Ja, det henger jo sammen nettopp det som du sa, konvertering. For hvis det var trygt å sende disse ut til de landene de kom fra, tilbake, så ville det for så vidt ikke være det kjempeproblemet nødvendigvis. De ville sannsynligvis bli utsatt fortsatt for den diskriminering som er typisk da, for diskriminering av kristne for eksempel i mange av de muslimske landene. Men de ville altså ikke risikere en dødsstraff. Vi har jo nå er det jo slik at Iran nettopp har vedtatt en lovgivning som sier automatisk dødsstraff for menn og livsvarig for kvinner, altså konvertering. Og jeg vil nok si at en av de store utfordringene som altså norske livssynsorganisasjoner som jobber med dette her, og andre internasjonalt, det er å få en skikkelig dialog med land som har i sin lovgivning og i sin praksis dette at mennesker kan altså bli henrettet, få dødsstraff for å skifte religion. Det er jo nedfelt i alle disse internasjonale erklæringene, menneskerettserklæringen, Europakonvensjonen osv., at det er fullt tillatt for enhver å skifte religion. Det blir altså ikke respektert av visse land.
Jeg spurte dr. Graz om hvilke kår religionsfrihetstanken har innenfor kristendommen og andre verdensreligioner.
You know, I am a Christian, I am a believer, and I think when I am defending and promoting religious freedom, I am in total harmony with the Gospels, and even with God, because, you know, from the beginning, first pages of the Bible, God gave the freedom to choose to the human being. I mean, that's part of our beliefs. Now, you don't have the same in some other religion because, you know, the problem was maybe not the same and because they did not have to face with the revolution of human rights. I don't know, but the fact is you have more, probably more people defending religious freedom with a Christian heritage than in some other tradition. But we can say that in every tradition you have, you know, some seed about religious freedom. Mm. Even in Islam, you know, Muhammad said no constraint in religion. There are many passages in the Quran which could be interpreted as in favor of religious freedom. And that's the same with Buddhism and Hinduism and some other religion. It means in every tradition you will find, you know, people who fought for religious freedom, who are convinced about religious freedom. Everywhere. It means it's a part of our universal heritage. And from my point of view, it comes from God, of course.
Det er mange viktige momenter Graz trekker opp her. Bevisstheten rundt religionsfriheten i vårt eget land har kanskje vist et lite oppsving med regjeringens tiltak, og i hvert fall det de har sagt i det siste.
Ja, det er helt klart. I tillegg til den saken nettopp nevnte, så har vi også dette med den nye ekteskapslovgivningen, for eksempel, som har vært veldig mye diskusjon om, for enkelte føler at det er uriktig at man har en felles ekteskapslov. Og mange andre saker så er, kan du si, konservative kristne blitt utfordret av den regjeringen vi nå har, men ikke bare av den, naturligvis. Supporter i andre partier som også står for de samme holdning som den da i prøve å gjennomføre rent politisk. Men det som jeg nettopp nevnte her om konvertering, altså det ser jeg på som noe av det aller verste. At vi har altså da, til tross for det som Graz henviste til her, Muhammeds uttalelse om at det ikke skulle være noen tvang i religiøse spørsmål, så er det jo ikke slik det praktiseres av mange muslimske land. Og det er mulig at han bare da snakker om for muslimer, at det ikke skal være noen tvang, men altså andre, de kan tvinges eventuelt. Og det er vel også sånn, undersøkelsen har vist, at det er kanskje ganske store grupper mennesker i muslimske land som kunne tenke seg å konvertere til kristendommen, eller eventuelt stå utenfor alle religionsfellesskap, men som ikke har anledning til det på grunn av den forståelsen av konverteringsproblematikken i vedkommende land. Så der har vi en skikkelig stor utfordring.
Ja, og her hjemme jo utfordringen rundt dette at det virker som at en del saksbehandlere på statlig nivå ikke helt har den forståelsen for religionens betydning for det enkelte menneske og situasjonen i hjemlandet.
Ja, jeg tror faktisk at det en mangel på kunnskap om religion generelt i statsapparatet. Sitter mange mennesker der i ledende stillinger som i utgangspunktet har en negativ holdning til religion, og som ikke kan skjønne at dette noe som spiller noen rolle. Det må kunne gå an å tilpasse seg slik at man kan overleve i systemet.
Et annet tema vi sjelden tenker på situasjonen for muslimer som forfølges for sin tros skyld i et muslimsk land. Jeg spurte Dr. Graz om han kjente til forfølgelse av muslimer i muslimske land.
They can be persecuted. It means Muslim can be persecuted in Muslim countries because you have different form of Islam, different interpretation of Islam. You have already two big family, the Sunnites and the Shiites. You know, if you are Shiite and you live in, you are a minority in a Sunni countries, you may be persecuted, like in Pakistan. Or if you are Sunni and you are living in a country where the majority is Shiite, like in Iran, you may be persecuted too. You may be Muslim but have another tradition like the Ahmadi in Pakistan. And, you know, they say, we are the true Muslim, but the other Muslims say, no, you are not the true Muslim, and they persecute you. It means it depends what kind of affiliation or heritage you have in Islam. And you can be in a country where they persecute you. There are many Muslims who are persecuted in Muslim countries. But if you don't understand that, just think about Christians who have been persecuted in Christian countries. You know, in Middle Age, all of the countries in Western Europe were Christian countries. And that was the worst time for people who disagree with the traditional or the recognized church or religion. They were persecuted. All of them were persecuted. It means it's not because you say, my country is a Christian, or my country is Islam, is Muslim, my country is Hindu, that you will not have persecution.
Is the International Religious Liberty Association working to defend religious liberty for Muslims within a Muslim country, for example?
Oh, yes, we defend the principle. Our reference is the principle of religious freedom. And we defend everyone, everywhere, according to really the case. You know, people who are persecuted, we don't care if they are Muslim, Christian or not. We say that this is really a problem for religious freedom. If we said nothing because he is Muslim or she is Hindus, we will have the next step will be against other and other. It means we are there to defend the principle and the belief in religious freedom.
Liseth, du har jo i mange år hatt et nært forhold til International Religious Liberty Association. Og dette arbeidet med å arbeide for trosfriheten, uansett hvor det hvordan har du opplevd det?
Det har jeg opplevd veldig positivt, og ser på som veldig viktig i tiden som ligger foran oss, at vi har her å gjøre med et prinsipp som må gjelde for alle. Absolutt alle, det det ene punktet. Det andre punktet å se nærmere på lovgivningen i de enkelte land, som på urettmessig måte begrenser religionsfrihetsutøvelsen. Der har vi en stor utfordring, og det som han nå nevnte nettopp om diskriminering av andre muslimer, for eksempel. Altså her i Norge har vi trodd at de var de samme, alle sammen. Det vet vi godt nå at det ikke er. Altså det viser hvor komplisert dette og hvor på mange måter tradisjon og nedarvede da, holdninger og mistanke bidrar til at konflikten var ved. Og det nettopp disse vi må prøve å bidra til å være konfliktløsere.
Trosfrihet og ytringsfrihet friheter vi nærmest tar for gitt i Norge. Men ingen av disse frihetene tar vare på seg selv. Vi som borgere i Norge må vokte disse frihetene for at vi skal nyte godt av dem i framtiden. Og det ligger i sakens natur at det de få, minoritetene, som i særlig grad trenger beskyttelse av menneskerettighetene. Derfor må vi hele tiden forsøke å forstå mennesker som tilhører små religioner og deres religiøse behov. Den mest markerte forfatteren i Det nye testamentet, apostelen Paulus, trekker fram hvor viktig det er å bevare den grunnleggende frihetstanken i evangeliet. Til frihet har Kristus frigjort oss, skrev han. Og den som har kjent evangeliets frihet, vil ønske den samme frihet for alle mennesker. Takk for at du har sett på dagens utgave av Tangert. Vi minner om at du også kan se programmet igjen på våre nettsider hopechannel.no.